Ikalawang mga hari, Kabanata 16. Nang ikalabing pitong taon ni Peka, na anak ni Remalias, ay nagpasimula maghari si Akas, na anak ni Hotam, na hari sa Huda. May 20 taon si Akas nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing 16 na taon sa Jerusalem, at hindi siya gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon niyang Diyos, na gaya ni David na kanyang magulang, kundi siya'y lumakad ng lakad ng mga hari sa Israel. Oo, at kanyang pinaraan ang kanyang mga anak sa apoy, ayon sa mga karumal-dumal na mga bansa na pinalayas ng Panginoon mula sa harap ng mga anak ni Israel. At siya'y naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako at sa mga burol at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy. Nang magkagayoy si Resin na hari sa Syria at si Peka na anak ni Remalias na hari sa Israel ay umahon sa Jerusalem upang makipagdigma. At kanilang kinulong si Akas, ngunit hindi nila nadaig. Nang panahong yaon, ay binawi ni Resin na hari sa Syria ang Elat sa Syria, at pinalayas ang mga Hudyo sa Elat. At ang mga taga-Syria ay nagsiparoon sa Elat, at tumanan doon hanggang sa araw na ito. Sa gayoy nagsugo si Akas ng mga sugo kay Tiglat-Pileser na hari sa Assyria na ipinasabi, "Ako ang iyong lingkod at ang iyong anak. Ikaw ay umahon at iligtas mo ako sa kamay ng hari sa Assyria at sa kamay ng hari sa Israel na bumabangon laban sa akin." At kinuha ni Akas ang pilak at ginto na nasumpungan sa bahay ng Panginoon at sa mga kayamanan ng bahay ng hari, at ipinadalang kaloob sa hari sa Assyria, at dininig siya ng hari sa Assyria, at ang hari sa Assyria ay umahon laban sa Damasco, at sinakop, at dinala sa Sir ang bayan na Bihag, at pinatay si Resin. At ang haring si Akas ay naparoon sa Damasco upang salubungin si Tiglat-Pileser na hari sa Assyria. At nakita ang dambana na nasa Damasco. At ipinadala ng haring si Akas kay Urias na saserdote ang ayos ng dambana at ang anyon niyaon, ayon sa buong pagkayari niyaon. At si Urias na saserdote ay nagtayo ng isang dambana ayon sa buong ipinadala ng haring si Akas mula sa Damasco. Gayon ginawa ni Urias na saserdote bago dumating ang haring Akas mula sa Damasco. At nang dumating ang hari mula sa Damasco, ay nakita ng hari ang dambana, at ang hari ay lumapit sa dambana at naghandog doon. At kanyang sinunog ang kanyang handog na susunugin, at ang kanyang handog na harina, at ibinuhos ang kanyang inuming handog, at iniwisik ang dugo ng kanyang mga handog tungkol sa kapayapaan sa ibabaw ng dambana. At ang dambana na tanso na nasa harap ng Panginoon ay kanyang dinala mula sa harapan ng bahay, mula sa pagitan ng kanyang dambana at ng bahay ng Panginoon, at inilagay sa dakong hilagaan ng kanyang dambana. At inutusan ng Haring Akas si Urias na saserdote na sinasabi, "Sa ibabaw ng malaking dambana ay magsunog ka ng handog na susunugin sa umaga at ng handog na harina sa hapon, at ng handog na susunugin ng hari at ng kanyang handog na harina, 10 handog na susunugin ng buong bayan ng lupain at ng kanilang handog na harina at ng kanilang mga handog na inumin, at iwisik mo roon ang buong dugo ng handog na susunugin at ang buong dugo ng hain ngunit ang dambanang tanso ay mapapasa akin upang pag-usisaan. Ganito ang ginawa ni Urias na saserdote, ayon sa buong iniutos ng Haring Akas. At pinutol ng Haring Akas ang mga hangganan ng mga tungtungan, at inalis sa mga yaon ang hugasan, at ibinaba ang dagat-dagatan mula sa mga bakang tanso na nasa ilalim niyaon, at ipinatong sa isang pabimentong bato, at ang dakong natatakpan na daan sa Sabat na kanilang itinayo sa bahay, at ang pasukan ng hari na nasa labas, ibinago sa bahay ng Panginoon dahil sa hari sa Assyria. Ang iba nga sa mga gawa ni Akas na kanyang ginawa, di ba ganang asusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At si Akas ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at inilibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At si Ezekias na kanyang anak ay naghari nakahalili niya.